радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає нас, усіх, хто дивитиметься цю розмову і відео, версію відео-варіант. З нами сьогодні єрей парафії Святого Миколая Мирлікійського чудотворця на Аскольдовій могилі у Києві, отець Анатолій Тесля. Отець Анатолій, вітаємо вас.
Христос страждається.
Славімо Його, дякуємо, що знайшли час і завітали до нас.
Ці дні більшість християн планети святкує свято народження нашого Спасителя, Різдво Христове. Всі 3 мільярди християн, які є на землі, вони не обходять це свято. Можемо включити ще 1,5 мільярда мусульман, які також небайдужі і вірять в народження нашого Спасителя, Месії Ісуса Христа. Ми, християни, святкуємо кожному континенті це свято. Але не всі знаємо, що воно за свято. Більшість людей це включають як подарунки, як якісь шоу, розважання чи просто застілля, але самі не знають, звідки і чому святкується це свято. Кому воно, це свято, належить? А належить воно нашому Спасителю, Месії Ісусу Христу. Ісус Христос. Це не є прізвище чи ім'я. Ісус є саме ім'я, яке перекладається Спаситель. А Христос – це є титул. Титул Месії, який прийшов у цей світ спасти людей від гріхів їхніх. І от я хотів поділитися сказаним через святого Івана. Це місце ми всі знаємо. І немає такої людини, яка після «Отче наш» не знала цього тексту, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, що кожен, хто вірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ці слова відомі кожній людині. Бог посилає світ свого Сина. Він його посилає свого часу, і посилає він для всього людства, не тільки для юдейського народу, не тільки для Римської імперії того часу, але для кожного із нас приходить Спаситель наш, щоб обновити нас, щоб народитися в нас знову і знову. Тому християнські вітання признано казати не «Христос народився, а Христос рождається». Чому рождається? Тому що він кожного року приходить у нас в Різдві в виді маленької дитини, і він постійно рождається. Ніхто не скаже, Магомед, Будда чи Конфуцій рождається. Просто каже, що такі люди були, і вони народилися. Тільки одному Христу притьмане слово рождається. Тому деякі люди кажуть, народився – це добре, бо так і в Євангелії написано. Але краще казати «рождається», бо він уже понад 2000 років в наших серцях весь час рождається і рождається. Господь присилає його на землю. Христос народився не просто так, коли випадково, чи, а прийшов тоді, коли світ був у великому запустінні. Коли найбільше падіння було в ізраїльському народі, коли греко-римський світ зайшов на землю Палестини, де принесли той матеріалізм. Бо юдеї, вони були духовними людьми і вірили в єдиного Бога. Греко-римський світ – це світ матеріальний, світ гладіаторів. І дуже тяжко було вжитися народу Божому. Деякі приймали їхні звичаї, і світ знаходився в темряві. В темряві тої ночі, в якої Ісус народився. Сама темна ніч року. І сам не темний період людства – це був тоді, за імператора Августа. Тоді прийшлося йти в Назарет Йосипу з Марією вагітною, щоб там записатися в своїй батьківщині, можна сказати, з роду Давидового, з дому Давидового, звідки був Йосип і звідки була Марія. І вони прийшли, вже більше тільки два євангелиста нам розповідає, це євангелист Матей і євангелист Лука. Інші не повідають, тому що так от нагадує нам Іван, тому що Господь послав сина свого. Марко розпочинає від хрещення, а дві події, які описує Матей і описує Лука. Перше те, що вони прийшли в Назарет, не було, Віфлеєм, не було там місця для народження. Не було місця, де їм зупинитися, і вони зупинилися в печерці. Матей каже про трьох мудреців, які прийшли від з Вавилону, зі Сходу, щоб вклонитися дитині. Вони прийшли, тому що досліджували ту зірку від часів пророка Даниїла, коли ізраїльський народ лишився в Вавилонському полоні. Вони вишукували зірку, при якій має народитися Месія. І науковці, маги, вони прийшли до місця і принесли йому золото, ладан і смирну. Знаємо, що принесли ладан як богові, золото як цареві, і смирну чи миру принесли як людині, яка мусить померти. Ці три природи – Божа, царська і людська – знаходилися в Христі. Мудреці вклонилися і впали перед ним. Другу подію описує євангелист Лука, де він каже, що бедуїни, пастушки, пішли на полі худобу, і тут з'являється ангел і звіщає народження. І вони, ці неосвічені, неграмотні мудреці, які не вміли ні читати, ні писати, прийшли до печери, вклонилися нашому Спасителеві і принесли йому в дари своє серце, свою любов, своє визнання його як Месію. Дві категорії, дві Євангелії описує цих людей. Одна категорія – це тих людей, мудреців, які шукають, які досліджують, є чи Бог, чи немає, і через наукові, через якісь філософські пізнання відкривається Бог. Так є багато людей, які приходять до Бога свідомо розумом. Друга частина – це частина більших християн, це ті бедуїни, ті неграмотні, несвідчені, які з чистим серцем Бог приводить їх до себе. Він привів також і багатьох людей, особисто жінки, які скоріше не розумом, а серцем сприймають Бога, вони більше зараз наповняють храми Божі, чим чоловіки, які стараються більше розумово підійти до цієї події. Але і ті радіють. Радіє весь світ, радіє тою радості, що Спаситель прийшов до нас. І ми можемо з вами також зараз запалити ту свічечку і згадати про цю подію. Перенестися часом в ту печерку, в ті місця і подивитися на новонародженого Спасителя. Подивитися на Йосипа з Марією, які радіють народженню. Подивитися на мудреців, які стоять зі своїми дарами. І подивитися на тих пастушків. Побачити ангелів, які на вході співають пісню різдвяну. Побачити і почути себе, що і я там стою серед них, і я проникаю з цим святом. От чому має заключатися свято Різдва Христового. А не в тому, що зараз світ робить і забуває навіть, чий то є день народження. Вони забули, але знають одне, що треба в цей день вихідний, треба в цей день накрити стіл. А ми знаємо, що в цей день і кожного року ми згадуємо цю чудову подію і один до одного, ламаючи хліби, вітаємо, Христос рождається. Славімо Його.
Дякуємо, отець Анатолій, що завітали. Ми сьогодні питали у радіослухачів, чи пам'ятаєте ви, де, від кого, за яких обставин ви вперше почули історію про те, як народився Ісус? Не було багато дзвінків, і я розумію, чому. Багато людей, вони просто не можуть згадати, де і коли. А чи можете ви згадати? Ви виросли в побожній сім'ї, з дитинства чули ці історії, співали колядки, чи Ви вже приходили, як ви сказали, ці мудреці, які спостерігали, і від розуму вже, від великого пошуку, від спостереження прийшли.
Як і всі діти, я прийшов без розуму, я прийшов серцем, я прийшов так, як мені бабця, моя добра християнка, навчила мене Святе Письмо читати, навчила молитві «Отче наш», і так само вона розповідала мені про Різдво нашого Спасителя. Певно, що життя, воно набирає оберту нашої віри, ми багатіємо духовно, ми багатіємо розумово, коли постійно вивчаємо Святе Письмо, хочемо осягнути більше і більше, тому ми ростемо. Ростемо, колись були маленькі, як апостол Павло каже, колись я їв рідку їжу, бо тверда не була мені по зубам. Тепер мені не треба рідка їжа, я вже можу їсти тверду. Перше, дійсно, що приходиш і серцем, приходиш і розумом. Бо треба ж людям сказати, в кого ти віриш, навіщо він прийшов і навіщо взагалі я живу і що для мене це свято значить.
Хоч ви не вперше на Світлому радіо, отець Анатолій, але, можливо, хтось вперше вас чує. Чи могли б ви в кількох словах розповісти, як так сталося, що ви зробили цей вибір стати священником? Як Бог вас привів? Якщо можна це хоч якось коротко розповісти, звичайно, це шлях всього життя.
Так, це шлях всього життя. Ну, священником я особливо не збирався стати. Так вийшла ситуація, так вийшло оточення моє, яке вже привело до бажання бути священником. Мені просто з самого дитинства хотілося бути добрим християнином, любити Бога, спілкуватися з подібними собі. А вже і ті от люди, які ми ще за радянських часів молилися в лісі, то ми там більшість з них стали священниками, хто пастирами став, хто пішов юдеї раввіном. Але коли молодь збиралися, ми мене питали, хто якої конфесії, ми просто любили Бога і разом молились.
В парафії, в Миколаївській парафії в Києві кілька священників – це і парох отець Ігор, і вас, я так розумію, троє, що не...
Четверо. Четверо і диякон.
Отже, четверо священників і диякон. Але у мене склалося таке враження, що от отець Анатолій, він якийсь більше такий соціальний священник, якщо можна так сказати. Це послух, як, от, ну, якщо є якась така трохи, ну знаєте, хтось більше проводить в храмових службах, хтось більше там відвідує, не знаю, стареньких, хворих і так далі. Чи це якась особиста ініціатива? Є місце для особистої ініціативи в службі? Чи це як військово зобов'язаний? Є накази, маєш виконувати і не оскаржувати?
Зрозумію ваше питання. Ну, перше, я би хотів сказати, що я такий найсоціальніший. Це не так. Тому що найсоціальніший є отець Ігор, парох, настоятель Аскольдової могили. Я не хочу вихваляти, сказати, що, але він дійсно ця людина, про яку знає вся Україна. Всі України, він дуже багато гуманітарної допомоги. Він перший, хто заснував Карітас Україна, і перший дуже великими частинами допомоги і на фронту він возив. Мені, звичайно, до нього далеко. І тому я кажу, що його більше місце соціальне, не те, що я його поважаю, а те, що дійсно ця людина має безліч грамот від всіх і конфесій різних, і від урядовців, і від всіх президентів.
Ну і все ж таки, от отець Анатолій Теслі є капеланом Ради лицарів Колумба. Що входить у ваші обов'язки як капелана? Ви буваєте на сході, чи ви душопікаєте капеланів, які бувають в Києві і при парафії? Як це відбувається?
Ну, по-перше, те, що хотів би сказати, додати до того всього, що чи я як маю накази виконувати? Ні, у нас накази ніхто не виконує на парафії. У нас просто по покликанню серця вибираємо собі ділянку праці, якому хто більше приємно. Ну, деякі священники, вони люблять через інтернет, через Zoom проводити місії, доносити Слово Боже. Я більше люблю і від самого початку, так, я опікуюся хворими, і більше не хворими, а немічними, похилими людьми. Це моя ініціатива. Я заснував ще 30 років тому товариство домашньої опіки, домашньої церкви, де люди, які раніше могли дуже багато фізично допомагати церкві, навіть на собі шафи тягали. Зараз лежать коло ліжка, і в них вдома я також провожу служіння. І вони чекають щомісяця. Я відвідую всіх, їх з кожним роком стає менше і менше, але я їх відвідую, і ми молимося. Це і похилі, це і молоді інваліди, і більшість – це люди, які належать до нашої парафії. Тому що апостол Яків пише, що робити добро всім треба без виключення, але найбільше своїм у вірі. Тому ті, які більше були в парафії, зараз немічні і одинокі, до них мене тяне серце, а не якийсь чийсь наказ.
Дякую. Ще про Свято-Миколаївську парафію. Ми знаємо, що Святий Миколай, от був нещодавно день, коли згадували Святого Миколая, це єпископ Мірлікійський, чудотворець. Але цю церкву більше знають як церква на Аскольдовій могилі. Аскольд, от я читаю там в інтернеті, що його ім'я давньоскандинавське Хаскульдр, і він дружинник Рюріка або Хрорікра. Ну це от варяги, власне, за літописами, які княжили в Києві. Який зв'язок? От люди хочуть, напевно, комусь цікаво. З одного боку, Аскольдова могила, Аскольд, скандинав, і Святий Миколай. Який між ними зв'язок?
Ну, зв'язок тільки те, що Аскольд взяв друге ім'я собі в хрещенні Миколай. Ми знаємо, що хрещення Володимирове – це четверте хрещення. Перше хрещення наших земель – це було Андрія, апостола нашого Господа. Друге хрещення – це було Аскольда Ідира. Третє хрещення – це було Ольгою. І четверте хрещення було Володимиром. Період, коли вони княжили, Аскольд Ідир, вони прийняли християнство в Візантії. І тим самим Аскольд взяв друге ім'я собі, покровителя Миколая Мирлікійського. Це весь зв'язок, що між вікінгами і між Миколаєм є.
Отже, християнське ім'я Аскольда було Миколай.
Так, так.
Ось таким чином.
Ви мене ще запитували про наш орден і діяльність благодійну як капелана.
Так.
Я, ну, капелани є різні. Ви казали, чи на сході буваємо, чи ні. Є військові капелани, є медичні капелани, є капелани в'язниці, які працюють в тюрмах, є капелани, які опікуються домашньою церквою, думаю, людей, які не в силі йти. Тому капелани – це дуже широке. Військовою діяльністю ми не займаємося, і капеланством, так як для це є спеціальні структури нашої церкви, де готують і роблять вишкіл капеланів. Тому ніхто із наших парафій тут на центральній Україні, які не є офіційні капелани, не належать до війська, вони не їздять на сході, і не... там є свої штатні, які знають, як і що виконувати, тому що я би приїхав, я взагалі зброю в руках не тримав, і я не знаю, що би я казав інших. Тому ця тема відходить. Що наші брати лицарі Колумба? Є такий орден наш, який вже майже 150 років існує. Він заснований в Сполучених Штатах, але зараз останні 10 років він розвивається на території України, Литви, Польщі та Білорусі, де також є наші брати лицарі Колумба. Лицарі Колумба є дві таких складові. Перше – це утвердження і укріплення віри Христової, щоб людей приводити до Бога. А друга частина – це благодійність, яким ми стараємося допомогти немічним. Лицарство, коли з'явилось на наших парафіях, я на початку говорив, що жінки сприймають серцем, чоловіки – розумом. І більше, що жінок багато є в храмі, а чоловіки в машинах чекають ради поваги, поки жінка вийде після богослуження. Ну, коли чоловіки почали вступати в лицарство, а в нас понад 30 лицарів-чоловіків, то більше храми наповнились чоловіками, чим жінками. Це вже великий поштовх в тому, що чоловікам теж треба щось таке, щоб себе проявити, а не сидіти в автомобілі, чекати, поки дружина помолиться. Це перше утвердження Друге те, що лицар Колумба старається допомагати по всьому світу, у нас понад 2 мільйони. Це благодійність, відвідування хворих, робимо концерти для калік, клоунів приводимо, там такі всякі забавки. І дуже-дуже багато, щоб люди не чули себе одинокі. Дуже велике значення лицаря Колумба маємо в боротьбі за життя. Це проти абортів і збереження сім'ї. Також наші лицарі Колумба ще в Україні не вийшла, а вже в Європейському Союзі вони добились до того, що аборти заборонено робити за державний кошт. Уже люди тільки самі за свої гроші. Вдалося хоч би не гроші людей, християн використовувати на ці вбивства. Ну і багато іншого, чого робить наш орден.
Отець Анатолій, я це питання часто тут задаю в цій студії. Як от за останні 1.5-2 роки карантини були, все це повпливало на життя парафії? Щось змінилось, ваші спостереження?
Ну, певно, що змінилося, стало ходити менше людей, але короткий час. Я думаю, що тим, яке це дорого, вони будуть ходити при всяких умовах. З ним те, що із перших днів пандемії у нас дотримувалися санітарних всіх реформ, які треба було, і маски, мили руки, і від дистанції тримали. Але людей, я не думаю, що зменшилося, тому що ті, яким потрібно, вони будуть. Тим, які не потрібно без пандемії, вони так інколи заходили на Пасху та на Різдво.
На це Різдво у вас завтра там, здається, намічено, ну, я тут бачу 5 таких часових орієнтирів в плані служб, тобто цілий день триватимуть служби. А якщо в більш широкій перспективі, ну, крім, власне, Дня Різдва, які плани, чим зараз живе парафія, ну, те, що можна вже оприлюднити, так би мовити, на найближчий час, або що відбулося цими передріздвяними днями, які ініціативи, чим зараз живе парафія в ці дні?
Ну, найбільше всього парафія жила, живе і буде жити Святою Христі, Святим Причастям, тіло і крові нашого Спасителя. Тому що помолитись можна всюди, а приступити до найсвятіших тайн можна тільки в храмі. Тому людей основна мета – це прийти і прийняти тіло і кров нашого Спасителя. Що у нас є 5 тисяч, але 500 людей щонеділі приходять, незалежно від пандемії і всяких інших, і з них 90% приступають до найсвятіших тайн тіла і крові. Оце саме головне, що відбувалося і буде відбуватися. Щодо богослужень, то кожну неділю у нас є 4, це 8, 10, 12, 18 година, так само і Велике свято, що і завтра буде відбуватися. Але напередні це 6 число, вечеря Господня, велике повечір'я, читання псалмів і ламання хлібів. Один одному робимо побажання, ламаємо і роздаємо просворки, хліби. І після того, як ми помолилися в храмі, йдемо в хатину на святу вечерю, де буде накритий стіл, і на цьому столі вже будемо співати коляди і ділитися враженням про Різдво нашого Спасителя. Це саме головне, щоб люди знали. Але ті люди, які ходять, які постійно є в причасті, вони знають те саме, що й знає священник.
Дякую. З нами сьогодні в студії отець Анатолій Тесля, парафія Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі Української греко-католицької церкви. Дякуємо, що завітали, отець Анатолій. На сам кінець, можливо, кілька слів от ваших побажань, просто вашого звернення до всіх слухачів, до всіх глядачів, які були з нами.
Ну, так як на початку, так і всі скажу, що хай новонародження дитинка Ісуса поблагословить, наповнить ваші серця різдвяною радістю. Христос рождається.
Славімо Його.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо.